Via positiva. Via positiva. Via positiva. Prijazen pozdrav, v studiu pozdravljam Petra Čemažarja, kaplana v Jegličevem dijaškem domu v zavodu svetega Stanislava, je tudi profesor predmeta vera in kultura. Peter Čemažar, dobrodošli.
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
Z velikim veseljem, pa Peter, ker smo mediji, morda najprej začnem s temi izkušnjami. Mediji vam niso tuji, niti ne sodobne oblike nagovorov. Je to izziv ali nimate težav s tem? Ni zadrege, ko je treba z besedo na dan, ko je treba povzeti kakšno misel, oblikovati razmišljanja. Kakšna oblika tudi možnosti poti za oznanjanje vam je to?
Torej, trenutno delam v veliki meri z mladimi in mladi so na teh socialnih medijih. In če se jim hočem približati, je gotovo ena pot do njih tudi preko medijev. Torej, da če tudi niso ob meni, če nisem jaz z njimi, lahko preko medijev dobijo kakšno sporočilo. Tako da v tem smislu se mi zdi to lep način oznanjevanja, vsekakor pa ne sme biti edini in hkrati ima svoje pomankljivosti, ker tist živi resnični stink toliko več da. Lahko pa je to pot tudi do tega živega resničnega stika.
Čeprav ste generacijsko v sorodnem obdobju, pa da se časi tako hitro spreminjajo, da so vendarle današnje težave današnjih srednješolcev in študentov drugačne od tistih, ki ste jih vi morda imeli za izziv v času vaših študentskih let. Čeprav je razlika tu majhna, ampak se časi tako hitro spreminjajo, so tudi izzivi za mlade drugačni.
Se in se ne, ker v tem smislu, da se, so neki novi izzivi. Ne? Tudi en tak močan pečat je gotovo pustila korona, ko so bili mladi dalj časa sami doma, so bili ločeni od nekega socialnega življenja in tako naprej. To je povzročilo tudi mrsikatere rane ali pa odprlo neke nove problematike, s katerimi prej nismo bili tako soočeni. Hkrati pa gotovo ostaja isto. Ne? Mladi človek je iskalec, išče najprej samega sebe, se postavlja in konec koncev nas nagovarjajo vedno iste stvari. Ne? Tako kot bi rekli, da ne vem, toliko in toliko let je bil, nazaj je bil pa človek drugačen, 200-300 let nazaj. Ampak še vedno nas nagovarja Božja beseda Svetega pisma, ki je torej Jezusov beseda pred 2000 let in ki je hkrati današnja živa Božja beseda, ki deluje po nas. Človek na nek način ostaja isti, okoliščine se spreminjajo, zato pa je potreben vedno nov pristop. To pa je res.
Kako vi iščete nove pristope in kako daleč si upate?
Kot profesor bi rekel, da nisem ravno tisti, ki bi vedno znova poskušal neke nove metode. Predvsem se mi zdi, da je potrebno, da človek izhaja iz samega sebe in tistega, komur nekaj predaja oziroma s komur nekaj išče. Ker se mi zdi to temeljno, da naprimer kot kaplan dajem najprej to in iščem, kaj mladostnik v tem času potrebuje, kaj so njegova vprašanja in če bom znal odgovarjati na njegova vprašanja, ga bo to gotovo zanimalo. In potem metoda niti ni tako zelo pomembna. Gotovo je, naj bo taka metoda ali pa način, ki bo njemu blizu, ali je to pogovor, da so tudi primeri, ki so njemu blizu, ampak predvsem, da najprej vidiš, poznaš, kje nekdo je in mu preko tega lahko pomagaš. Da, ja, tako kot smo že tokrat slišali, ne, da stopiš na pot z njim, vidiš, kje je in potem lahko korak za korakom stopaš naprej. Ali je to na poti vere, na poti odraščanja, na poti proti Jezusu, za Jezusa.
Kako dosežete, da vam zaupajo, da se vam odprejo, da pridejo z besedo na dan?
To je izziv. Torej, se mi zdi, da to je nekaj, s čemer se vedno znova trudimo, ne? ne samo jaz, ampak nasplošno učitelji, razredniki, po drugi strani pa tudi kaplani in duhovniki povsod drugod. Kaj pa prispeva k temu, da bi se nam bolj odprli, da bi z neko večjo gotovostjo in varnostjo prišli k nam? Najprej je to, se mi zdi, da nas poznajo. En zelo, zelo pomemben dejavnik Zavoda svetega Stanislava je to, da smo duhovniki stalno navzoči med dijaki, med učenci, med, in med vsemi drugimi, ne, tudi profesor in tako naprej. In ko smo stalno navzoči med njimi, morda pade ta pregrada bojazljivosti ali pa tega, da bi se nas kdo bal kaj vprašati, da bi se čutil, da bi ga bilo sram kaj vprašati, da bi se bal zavrnitve ali pa čudnega pogleda ali pa kaj takega. Ker na nek način preko življenja skupaj te stvari padajo. To se mi zdi zelo pomemben dejavnik, da je čim več na nek način tudi te neposredne bližine. A ne? Druga stvar, ki se mi zdi tu potrebna in kjer se pa vsak izmed nas na nek način bori in je tudi preko tega naše delo nam v rast, je pa to, da moramo na nek način dajati svoj zgled. A ne? Mladi preizkušajo, kako pristan in iskren si. Vedno znova. A ne? Vedno znova te preizkušajo. In če vidijo, da si vreden zaupanja, potem ti bodo zaupali in ti bojo vedno bolj. Je pa zato potreben in čas in trud in ne vem, naj na primeru povem, a ne. V naši gimnaziji je na nek način sledimo te želi, da bi na vsako ekskurzijo, na katero grejo dijaki z njimi, poleg razrednika in tistega profesorja, ki vodi ekskurzijo, šel tudi duhovnik, eden zavodskih duhovnikov. Včasih se nam zdi na nek način to izguba časa. Češ, tok malo duhovnikov je zdaj pa hodil okoli naokrog z dijaki. Po drugi strani so pa taki trenutki, ko se gre na neko ekskurzijo skupaj, ko je čas na avtobusu, čas za pogovore, tako milostni čas bi lahko rekel, ko se odprejo taka vprašanja, ko se sredi poti, lahko veliko bolj približaš mladostniku in se ti ta tudi odpre in ga lahko preko tega nagovoriš.
Ker površinski so naši odnosi, mogoče tako diha kultura, včasih so bili v manjših skupnostih, so se morda drugače sporazumevali, ne vem, zdaj ta čas, ki ga živimo, nam pa omogoča, vsaj v glavnini, površinske odnose, v globino greš ob posebnih priložnostih, morda s posebnimi ljudmi, ne pa vsakič, ko se s kom srečaš, pa res ne greš odpirati svojega srca. Zato me zanima, kako si sploh omogočate takšne trenutke, kdaj pride do teh priložnosti, no in ste zelo lepo opisali, zakaj je dragoceno, da ste z mladimi tam, kjer oni so. Ker samo to je pogoj, da se lahko razvijajo tudi kakšna takšna bolj smiselna vprašanja oziroma pogovori o življenju, o smislu, o naši poklicanosti, kar verjetno mlade zelo zanima. Peter Čemažar, toliko izhodišč dobrih ste izpostavili. Ste rekli malo prej, vedno je treba tudi premisliti, kakšni so nagovori, kakšen naj bo pristop, kako govoriti o duhovnosti, kako približati Boga. Danes je praznik povišanja Svetega križa. Morda arhaično zveni samo poimenovanje, zagotovo bo tudi priložnost, da boste kakšno misel rekli tudi z dijaki, tudi v sklopu morda predmeta vera in kultura. Kako razložiti ta dan povišanja Svetega križa?
Torej, kljub temu, da se nam zdi na nek način malo tu izraz povišanje Svetega križa, imamo noter križ oziroma trpljenje, stisko, s katerim se pa sreča vsak, ki ga ni mladega, da se ne bi v tem našel. A ne? In zaradi tega se lahko potem to predstavi v smislu, a ne? Torej, Jezus je križ, nekaj sramotnega, znamenje največjega trpljenja. Hkrati v tistem obdobju, ko je bil križan, tudi najstrahotnejše mučilno orodje, spremenil v orodje odrešenja, spremenil v znamenje največje ljubezni. In tako lahko Jezus tudi moje križe, križe mladostnika, torej njegovo trpljenje, njegovo nerazumevanje situacij, njegove stiske, v katerih se je znašel, njegovo trpljenje, spremeni v nekaj lepega. Spremeni v znamenje največje ljubezni, spremeni v orodje njegovega odrešenja. In tukaj pa se mi zdi, da je potem stična točka, kjer dejansko mlad začuti, ker ne ve, kaj s trpljenjem početi. ne ve, zakaj se sprašuje, zakaj so ga doletele stiske, zakaj ga je kaj po krivici zadelo, zakaj si morda za kakšno stvar tudi sam kriv in zdaj to nazaj obžaluje in ne ve, kaj bi s to svojo preteklost ali pa sedanjostjo, morda strahovi za prihodnost naredil. In ravno morda v tej situaciji stiske je mladostnik ali pa človek nasploh v bistvu še posebej dovzeten za duhovno. A ne? Se mi zdi, da če mu takrat lahko podamo en tak pravilno spodbudo, zgled, potem lahko ta njegova stiska, trpljenje, v bistvu zanj postane milosten trenutek, tudi srečanje z Bogom.
Zagotovo vam mladi rečejo, pa tudi mi v odrasli dobi, ko imamo že nekaj izkušenj, se vsake toliko kar zaletimo v zid pa rečemo, zakaj, zakaj jaz, sej se trudim biti dober, sej sem pošten, sej prihajam z nasmehom med ljudi, ampak zakaj se mi to godi, zakaj moram to doživljati, zakaj prav meni. Verjetno imajo tudi mladi tisto prvo, ne, kar vržemo ven iz sebe, če nas doleti kakšna stiska. Vedno se je verjetno težko pogovarjati, a ne, o izzivih, o trpljenju, zakaj nekdo ja, nekdo ne.
Ja, in čeprav se morda že malo tako banalno sliši, a ne, ampak dostikrat je pri teh pogovorih najprej res poslušanje. A ne. Da imajo nekoga, ki jih sliši in jih razume in posluša, da dajo to stisko ven. Druga stvar pa je, kaj zdaj s to stisko narediti in zakaj se je to zgodilo meni. To pa na nek način nam ustaja skrivnost, ne? Vemo, kot človek, tudi če pogledamo druge, ne, vemo, da je vsak deležen trpljenja. Ne? Da če tudi se je meni zgodila neka huda stvar, težka stvar, vem, da in se mi je zgodila po krivici, to težko sprejemam, ampak hkrati se zavedam, da nisem edini, ki ga je kaj tacka doletelo. Ne? Da je to nekaj splošnega, kar človeka v življenju gotovo doleti. Potem pa je tako. Ne? Človek lahko sprejme, križ bo človeka gotovo doletel. Ne? A ga sprejme z Jezusom ali brez njega, je pa potem vprašanje njegove odločitve. Ne?
Torej odnos
in preko, ja. Preko tega, da ga sprejme z Jezusom, da ga izroča Jezusu, lahko res postane križ znamenje ljubezni. Bog iz te rane naredi en čudovit biser, ne, kot se v školjki zaradi kamenčka potem počas oblikuje biser, tako se v naših življenjih iz teh križev oblikujejo biserja, ne. Po drugi strani, če pa tega ne sprejmem, tudi v veri in tako in križ samo zavračam, pa postaja vedno bolj težak ali pa pušča vedno večje rane.
Maloprej ste rekli, Peter Čemažar, kako mladi takoj ugotovijo, ali je človek nasproti njim iskren ali ne. Biti to, kar sem, tudi zato potrebujemo kar nekaj poguma, da se spoznamo najprej to, potem pa da preprosto smo to, kar smo in da upamo biti to, kar smo in se ne obremenjujemo s tem, če nas morda kdo zavrne, mu nismo simpatični. Skratka, biti to, kar smo, koliko se tudi o tem pogovarjate, da upam biti avtentičen.
Torej ja, da upam biti avtentičen, sicer pa ta beseda, bodi to, kar si, ne, smo se ravno zadnjič z duhovniki pogovarjali, ne, kako je na nek način težko za uporabo na nek način pred mladimi, ne? Ker si lahko bodi to, kar si predstavljajo, zelo različno.
Preveč liberalno morda, da mi je pač figo mar, kakšne bodo posledice za druge. To pa spet ne, ja.
In se mi zdi, da bodi to, kar si v tem, kar te je ustvaril Bog, ne? Ker res nam je dal mnoge talente, nam je dal neko svojo edinstvenost, ker smo si različni med seboj, ampak da vse to uporabimo, da bi vedno, vedno bolj živel Jezus v nas. In to je potem na koncu tisto, kar zasledujemo pri tem znanem reku, a ne, bodi to, kar si tudi znotraj krščanskega sveta.
Ali mladi to razumejo tudi tako, da vas vidijo v vsej paleti čustev, da ste včasih žalostni, včasih tudi jezni, vas kaj razburi, pa se razhudite, pa ste razočarani, pa ste srečni, skratka vsej tej paleti čustev, da stopite takšni prednje in da tudi poveste, danes se pa počutim tako in tako, zgodilo se je ono tretje, ali tudi to morda ruši te barikade, ki so na eni ali drugi strani?
Nekaj tega gotovo je. Uh-huh. Ne? Na nek način več časa, ko si z nekom skupaj, več je tudi tega, da tudi če ne poveš, da imaš stisko, opazijo stisko. Ne? Sej, včasih tudi kakšen, ne samo sodelavec, ne? Ampak dijak vpraša, ste v redu. Te stvari se opazijo. Gotovo. Po drugi strani moraš biti pa profesionalen, ne? Ne moreš stopati v razred pa reči, da danes pa ne bomo nič delali, ker imam jaz slab dan. Ne? neka mera profesionalnosti tukaj mora biti, hkrati pa velika mera pa tudi tega človeškega. Ne?
Kako se počutite v vlogi profesorja? Ni kaj dosti drugačno od recimo nasploh pastorale, nagovorov, občestva recimo? Ali je biti duhovnik na nek način že v avtomatiki tudi zaobjame to pedagoško, psihološko plat, vse to, kar potrebujete tudi pri poučevanju?
Torej, gotovo je naloga duhovnika, da poučuje. Ne? Nek župnik poučuje verovk, poučuje tudi znotraj svojih pridik, poučuje prilično in neprilično in s tem oznanja Božje kraljestvo. Torej, se mi zdi, da je to nekaj, za duhovnika bi mogel biti nekaj naravnega. Po drugi strani je pa res poučevanje v šoli potem malo drugačno. Konc koncev, duhovnik morda običajno ne preverja znanja, ki so ga ljudje prejeli pri pridigi. Upa in si želi, da bi
da kaj nekje, slišimo.
da se kaj sliši in da si ljudje kaj zapomnejo. Jaz konc koncev moram tako podajati snov, da jo bom konec leta ali pa sredi leta lahko tudi preveril z nekim testom, spraševanjem, da bom lahko to ocenil in da bojo tako kot vse druge predmete imeli v redovalnici tudi vero in kulturo. To je drugače, hkrati na nek način so zraven tudi tematike, ki se morda ne tiče ekskluzivno prav samo naše vere, ampak gre za neko širšo razgledanost lahko tudi. Ne? Morda je malo več metodike zraven. Ampak sicer pa se mi zdi, da ja, je to del duhovnikovega življenja, da poučuje.
Kako razumejo mladi, ko se pogovarjate? Ali je že čas pravšnji, da razmišljajo tudi o tem, zakaj je dobro kulturo oplemenitimo, če imamo vero? In tudi vera je bolj smiselna, če jo živimo zelo na kulturen način. Ta preplet vere in kulture, kako o tem razmišljate? Kakšno je glavno sporočilo, ki ga želite dati mladim kot popotnico za naprej?
Ja, gotovo je krščanstvo tisto, ki je v bistvu tudi človeško kulturno raven spravilo na nek drug višji nivo, bi lahko rekla. Ne? Kaj vse se je zgodilo skozi tekom zgodovine zaradi krščanstva. Ne? Tudi, ne vem, zdaj spet v ospredje vstopa odnos do ženske ali pa tako naprej, ne? Ampak kako veliko je krščanstvo naredilo na tem področju, kako veliko je naredilo na področju suženstva, kako veliko je naredilo potem na drugih, ne samo takih področjih, ampak tudi področje umetnosti. Sej, ko se srečujejo dijaki pri umetnostni zgodovini, vidijo, da je ogromno, ogromno, ogromno ene umetnosti nastalo samo zaradi krščanstva. K temu jih spodbujam, da bi imeli oči odprte, da vidijo, kako v bistvu krščanstvo je na nek način tisto, ki dviga človeka, ki ga spravlja vedno višje tisti večni lepoti, Bogu, in s tem se gotovo, gotovo, gotovo tudi spreminja njegova kultura. Ne? Ko že samo če vzamemo kakšne Jezusove spodbudne besede k temu, da bi drug drugemu delali to, kar sami želimo, da bi ljudje delali nama, ne? Vidimo, da se ob teh besedah kultura našega vedenja more spremeniti.
Ne? Ko ste v 4 letih z mladimi, ko jih spoznate, ko vstopijo v srednjo šolo, pa potem, ko se poslavljajo z maturo, kakšen razvoj prepoznate v mladih? Sveda je zelo individualno in zelo različno, ampak če v glavnini govoriva. Tudi zaradi takšnih predmetov, kakršen je vera in kultura.
Dejansko sam sem na tej šoli šele 2 leti, tako da po tega celega prehoda.
Čez nekaj let.
Celega prehoda še nisem doživel.
No, ampak znotraj enega leta, ne, lahko govorijo, so lahko opazne razlike.
Že znotraj enega leta so opazne razlike, sploh pa so razlike, ko vidi zdaj, ne, naprimer so v tem teh tednih so prišli prvoletniki in vidiš, kako so to še negotovi, bojazljivi, tudi telesno še se še razvijajo in tako naprej. In potem, ko gledaš maturante, ki odhajajo, postavljeni, ki razmišljajo svojo glavo, ki imajo že jasno postavljena načela, znanje je takrat itak na vrhuncu, je en tak velik, velik, velik prehod in ta leta gimnazijska so zelo, zelo pomembna v človekovem razvoju. Na vseh področjih, intelektualnem, socialnem, duševnem in pa gotovo, zato pa tukaj ne smemo pozabiti in kjer smo na naši šoli morda in drugih katoliških šolah v Sloveniji edinstveni, da jim damo tudi to duhovno komponento, da tudi duhovno rastejo. Da ne ostanejo na nek način tudi v duhovnem smislu na ravni osnovno šolca, intelektualno in drugod, vse pa kot maturanti odidejo. Sej, vemo in gotovo mlad človek tudi sam išče. Ni zdaj to, da bi hodil na katoliško šolo, nuja, da bo tudi duhovno rastel. Bogu hvala imamo toliko dobrih župnikov, toliko dobrih vsebin, katoliško mladino, mnoge načine, kako mladi rastejo v veri skozi ta leta. Ne? Tukaj se pa še toliko bolj trudimo, da bi res vsakemu ponudili možnost za duhovno rast. Kdor jo pa sprejme, oziroma kdor jo ne, je pa čisto na osebni svobodni odločit.
Peter Čemažar, ker je danes praznik povišanja Svetega križa, morda še to vprašanje, ko zdaj govoriva o razvoju tudi mladih, kako prepoznate vi, ko z njimi sobivate 4 leta v sklopu tudi vaše profesorske službe, kako prepoznate, da se iz še dokaj otroškega pogleda na svet potem prelevijo v, ko zapustijo gimnazijo, zrele, odgovorne osebnosti, razmišljajo že z lastno glavo. Katere so tiste osnovne vrednote, za katere se vam zdi, da je pomembno to dati mlademu človeku? No, sej med vrsticami sva že veliko povedala, ali je to to, da življenje ni neka brezupna poščobna dolina, vsak križ me lahko potare, me lahko nesposobi, ker veliko pa vendarle prepoznamo tudi v družbi realno, da pa obupavajo, da nismo ob vsaki preizkušnji smo zlomljeni. No? Zato me zanima te osnovne vrednote. Ali se ukrepi zelo upanje, ali dobijo neko trdno jedro, da je smisel, da se zmorejo boriti, da ustrajajo, da vidijo ta pozitiven pogled na življenje.
Torej, mi gotovo to želimo dati. Je pa tako, ne? Nekdo je malo bolj že po sami naravi nagnen k temu ali pesimizmu, črnogledosti, morda tudi depresiji ali pa tako naprej, ne? In gotovo tukaj veliko, veliko pripomorejo naši pogovori. Ko ste pa vprašali o vrednotah, ki jih želimo dati, je pa to najprej eno veselje, čudenje nad življenjem. K temu nas spodbuja tudi papež Frančišek, da bi se čudil temu, kako nekaj lepega je življenje in bi ga zaradi tega z veseljem živel. Druga stvar je, da na nek način jih spodbudimo k temu, da širše pogleda. Ne? Človek je dostkrat ujet v to črnoglednost ravno zaradi tega, ker ne vidi širše slike, ker vidi nek problem, vidi neko situacijo, v kateri ne vidi rešitve in se okoli nje zavrti. In ta situacija lahko postane kot nek vrtinec, ki ga posrka vase. Če ima ob sebi ljudi, če ima ob sebi tudi Božjo besedo, če ima ob sebi nekaj, kar mu bo pomagalo pogledati širše, bo dosti drugače šel čez to. Bo videl, da je to res lahko le en izmed križev na njegovi poti, ki ga iz te problematike nerešljivosti vodi do bisera, o katerem so prej govorila. Ne? Vodi v nekaj lepega, v znamenje ljubezni, orodje odrešenja. Hkrati pa nasplošno, pa ko ste govorili o vrednotah, ne, želimo dati ene te krščanske vrednote, ljubezni do Boga in do bližnjega, ki našo družbo, našo kulturo vedno znova dvigajo.
Spregovorila sva že tudi o izzivih in o težavah. Ali se kdaj z mladimi pogovarjate, kakšno prihodnost bodo so ustvarjali, v kakšnem svetu si želijo živeti in tudi bodo živeli, da se bodo potrudili zanj po najboljših močeh. Si kdaj slikate to realnost, oziroma ne realnost, ampak recimo njihovo bližnjo prihodnost in kako tvorni dejavniki so lahko tudi oni v tem?
Ja, to je nekaj, k čemur jih želimo spodbujati, ne, da bi se zavedali tega, kako pomemben je njihov glas, da bi bili družbeno angažirani, da se ne bi bal povedati to, za kar si prizadevajo. Gotovo je pa ogromno enih spol zdaj, ko so dijaki v zadnjem letniku, pogovorov in namigov in spodbud tudi k temu, da bi vsak odkril to, na kakšen način pa želi sam prispevati k temu, da bo gradil lepši in boljši svet, da bo gradil nebeško kraljestvo na zemlji. Ne? In zaradi tega se mi zdi zelo pomembno, prek katerih vprašanj se tudi nek mlad odloča za poklic in za to, kaj bo v življenju počel in za kaj bo daroval svoje življenje. Ravno smo imeli za eno vzgojno skupino četrtih letnikov iz dijaškega doma vikend, ko smo skupaj odšli na morje, tam smo, malo je bilo prostega časa in tako naprej, malo je bilo pa tudi tega, da smo razmišljali o svoji preteklosti in prihodnosti in ena temeljnih vprašanj, ki svojih vzgojitljem dala zraven njih, je bilo tudi to, ne? Kaj so moja hrepenenja za prihodnost, kaj bi rad postal, hkrati pa, da te hrepenenja in te svoje načrte pogledam tudi v luči tega, na kakšen način bi lahko v polnosti izkoristil talente, ki mi jih je dal Bog, na kakšen način bi lahko naredil največ dobrega. Čemu oziroma komu želim posvetiti svoje življenje in tako naprej. In se mi zdi, da če bodo gledali in na svoje življenje v luči teh stvarih, potem bodo gotovo delali lepšo in boljšo družbo. Je pa ja, tako kot sva čisto na začetku govorila, vsak čas prinaša neke nove izzive. Vsak čas potrebuje nove svetnike, ki bodo oznanjali istega Kristusa, ki bodo oznanjali isto Božjo besedo, ampak na svoj način v svojem času. Gotovo si želimo, da bi nam to uspelo, in pa tudi njim. Tako lepa je misel, ki jo tudi damo takole mladim za napot, da preteklost izročam Božjemu usmiljenju. Je, kakršna je bila. Svojo prihodnost Božji previdnosti, ker se ne zavedamo, kako bo vse to, kako bo naša prihodnost potekala. Ta trenutek pa je Božja milost, dragocen zastonjski dar, ki ga ne smem zapraviti. In predvsem ne toliko pogledu nazaj ali pa v pogledu naprej, predvsem se mi zdi, da je ta trenutek, ki mi je dan, tisti, ki ga moram v polnosti sprejeti, z veseljem živeti in tudi v njem narediti največ, kar z Božjo pomočjo lahko naredim zase, za svojega bližnjega, za Boga in za svet.
Ali je med pedagoškimi izzivi, ko spremljate mlade, Peter, tudi, da se bolj zavedajo morebitnih posledic svojih odločitev? Ker nekateri pravijo, da se šele po 20. letu razvijajo tudi, oziroma se razvije predel možganih, ki je odgovoren tudi za to, da si znamo se soočati ali pa predvideti tudi posledice, ki se bodo seveda sprožile ob določeni odločitvi. Vsaka odločitev ima tudi posledico. Da pač mladi tega še nimajo, zato se tudi bolj vzneseno kaj podajo, brez da bi prej premislili, ker dejansko se pač sploh ne sprašujejo še o tem. Je to velik izziv, ali to prepoznate pri mladih, ko se recimo z njimi pogovarjate o kakšnih pasteh, pa se jim zdi, da zdaj ne rišemo morda strahove, ki jih.
Ja, en tak zelo jasen primer tega, kar ste povedali, je morda o tem, je podatek, koliko mladih po enem letu ali pa dveh letih študija zamenja faks. Ker morda, ja, takrat tistem obdobju še niso znali presoditi pri sebi ali pa spoznati, kaj je res tisto, kar bi radi v življenju počela.
Daljnosežno, niti ne gledajo.
Da ne gledaš daljnosežno in hkrati, da morda še nisi pripravljen na to, ampak če je tako, je taka človeška narava.
In je že razlog o tem, da je tako.
Na nek način je že razlog na tem, da je to. In to treba sprejeti. Gotovo se pa da k temu marsikaj prispevati. Preko vzgoje, preko neke refleksije prejšnjih odločitev. In ja, k temu jih spodbujamo.
Čeprav ima v ves čas v spredju mlade, pa so vaši odgovori tako tehni tudi za, ne vem, življenje v srednjih letih ali pa ko smo že v zrelosti, Peter Čemažar. To so res takšne, lahko rečeva, absolutne resnice. No? Preprosto življenje in kako ga je treba živeti in kako ga sprejemati. Kaj pa vaša duhovniška pot in zakaj ste hvaležni in kako bi jo radi tudi vi oblikovali in otlakovali, kar lahko seveda z nami že podelite?
Najprej sem zelo hvaležen, da sem duhovnik, da sem v tistem momentu, o katerem sva zdaj govorila ravno pri dijakih, odločanja o poklicu in tako naprej, prejel od Boga tudi ta pogum, da sem lahko v tistem ključnem momentu rekel, bom pa vsaj poskusil semenišče, ker če v tretjem letniku še niti malo nisem razmišljal o tem, da bi postal duhovnik in se je v četrtem letniku pojavila ta morda malo, ne želja, ampak misel, predvsem misel, kaj če bi bil Peter ti duhovnik, In se mi zdi tako, ko gledam nazaj, da je bil potreben pogum in da ne vem, od kje sem ga imel in da je gotovo ogromno ljudi molilo, da je bila to milost, da sem se lahko odločil za to pot, ki je bila vedno znova polna presenečen, polna enih tako lepih trenutkov, ki si jih prej sploh ne bi mogel predstavljati. Ne? In ki niso bile posledice nekega načrtovanja, ampak predvsem je to najprej bogoslovno, potem pa še duhovniško življenje prineslo. Ne? In se mi zdi, da je treba gledati tudi na svoje življenje ravno v tej luči. Ne? Veselje nad tem, kar ti Bog v tvojem življenju da prinese. Ne? Ker kljub temu, kljub našemu nenehnemu strahu, načrtovanju prihodnosti, ne vemo, kakšno bo. Ne? Žal so hudo, hudo, hudo to utrpeli ravno v zdajšnjih poletnih poplavah. Ne? Ko so si nekateri naredili nove hiše čez noč, vse izgubili, se ne vemo, kaj bo jutri. Ne? Ampak zato pa vse, kar prejmemo, sprejmemo kot en velik dar. Ne? In na nek način res živimo v tem trenutku s svojimi nogami na zemlji, kot je rekel pa sveti Janez Bosko, meni zelo ljub svetnik, ne? Srcem pa že v nebesih. Ne? Torej, da smo zakorenjeni v tla, ampak da naše srce hrepeni po Bogu in potem bo skozi vse te stvari lažje jet. Ne? In to je tisto, kar nas na današnji praznik povišanja svetega križa res lahko spodbuja, ne? Da je za vsakim križem, da je namen križa, ne? To, da pridemo v nebesa, to, da smo bližje Bogu in bližje drug drugemu.
Včasih je slišati protislovno, ampak prav zaradi križev, ki nas doletijo, težjih, morda tistih, ki jih lažje nosimo, postanemo širši v dojemanju, kaj je življenje. Prav fizično čutimo odprtost, to širino tudi svojega uma, svojega dojemanja. Brez križev verjetno do te širine ne bi prišli.
Pa še do marsičesa drugega.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, dejansko. Torej, največkrat je pri teh križih tako, da ja, za nazaj vidimo, kako pomembni so bili za nas.
Da so sadovi neka spoznanja.
Ja, kako pomembni so bili za nas, kako mogoče ključni so bili za neke življenjska obdobja, da smo šli tudi čez določeno krizo. Ne? Da smo preko tega ali kaj spoznali prijatelje v stiski, se potem začeli drugače živeti, bolj ceniti to, kar imamo, bolj ceniti vsak trenutek, bolj ceniti svoje bližnje, prijatelje, poglobiti odnose, a ne? Se zavedati tega, kaj je v življenju res pomembno. A ne? In ja, vse to nam križ daje kot na nek način tisto, kar nas vedno znova bliža nazaj k Bogu, ne? Ker radi zatavamo, radi uberamo neke lažje poti, a ne? Križ pa je tist milostni trenutek, kjer ti Bog da možnost, da ga spet bolj objameš. Oziroma, on objame tebe. Tako.
Ja, mi pa objem sprejmemo.
Ja.
Peter, še to vprašanje, potem pa počasi prepustiva, da tudi poslušalci razmislijo, čemer sva midva danes vstopila v pogovoru. Verjetno vas mladi vsakič znova vprašajo, zakaj ste duhovnik, ker ste jim podobni. Vas lažje razumejo, lažje s kakšno besedo pridejo na dan. Vas kdaj vprašajo, kako prepoznate Boga, kako veste, ga začutite blizu sebe? Si kdaj upajo tako iskreno? Intimno na nek način že kar.
Ja, večkrat. Tudi mladim na kakšnih takih, kako bi se rekel, duhovnih obnovah ali pa vikendih vzgojne skupine, dam možnost, da anonimno zapišejo vprašanja za kaplana. A ne, torej, da tudi, če bi se bal vprašati, da lahko to storijo z listkom. In vprašanja so najrazličnejša. Poskušam na vsakega odgovoriti, ker se mi zdi, da na vsako vprašanje se da lepo odgovoriti in pa to ogromno pomeni.
Pa s tem na nek način tudi vam pomagajo, ne? Tudi vi se potem začnete spraševati o stvarih.
In na ta način gotovo pomagajo.
Je vzajemno.
Tudi meni. So iskreni in naj taki ostanejo. Želim predvsem to, vse ne samo dijaki, ne? Da bi znali biti iskreni mi, da bi znali iskreno vstopati v življenje. Ker iskrenost do samega sebe in do drugih se mi zdi, da je tudi tisti ključ, ki nam bo pomagal do tega, da bomo znali sprejeti sebe take, kot smo sprejeti svoje križe in to, na kar smo lahko ponosni. Ne? In nas bo... Ja, to vodilo tudi v eno tako bolj srečno, polno življenje, ko pa tukaj računamo še na Božjo pomoč, smo pa lahko kar mirni.
Še vedno je kar veliko, veliko ljudi, prebivalcev te zemlje, ki pravijo, da Boga ne potrebujejo. Kakšen imate pa vi občutek, koliko se ljudje v resnici sprašujemo o Bogu, koliko ga iščemo, se morda zatekamo k njemu, čeprav se tega niti ne priznamo? Kakšne po vašem občutku so te realnosti? Se v njem sprašujemo, ga iščemo? Si ga želimo morda celo?
Ja, včasih je dosti več vprašanj celo od tistih, ki na nek način sebe ne priznavajo kot vernike. Ne? Človek je duhovno, duševno in telesno bitje. Ne? In mimo tega ne more. In zaradi tega gotovo sprašuje se, je pa vprašanje, ali je že imel priliko, da bi se res srečal s tistimi, ki bi mu znali odgovoriti na njegovo vprašanje, na njegova iskanja, ki bi mu znali dati besed upanja. Ne? To je pa vprašanje potem za tiste, ki oznanjamo. Ja. In izziv.
In Peter, to uznanjanje bo zagotovo tudi vstični na vse mogoče načine. Mladi bodo iskali svojo pot, mladi bodo iskali tudi ljubezen v soljudeh, iskali tudi ljubezen do življenja sploh. Stična, morda stavek dva o stični. Boste letos uspeli biti tam, so vaše poti letos kam drugam usmerjene in kako prepoznate stično, kakšna priložnost za mlade je to? Pravi odgovor očitno, če mladi vstajajo celo mednarodne bo letos.
Torej, na stični bom, se je veselim. Tudi veselim se tega, kakšna tematika bo letošnja stične, ko bo, torej, se najbrž boste v teh dneh tudi na radiju več govorili o tem, ampak bo o identiteti mladega človeka. Ne? Smo v krizi iskanja identitete. Ne? Vemo, kako je to na nek način med mladimi prisotno in se mi zdi, da tako pomembno, da tudi na stični odgovarjajo na ta vprašanja, ne? Da so zelo aktualni. Tako da in tukaj bodo gotovo veliko dobili, ena ključnih stvari pri stični je pa torej, srečanje s prijatelji in pa srečanje z Bogom potem pri sveti maši slavljenju, pri sveti spovedi in na najrazličnejših drugih možnostih.
Čeprav v sklopu vašega delovanja tule v Zavodu svetega Stanislava, kot tudi v vseh ostalih katoliških gimnazijah, se veliko zaustavljate pri vprašanjih, ki bodo predvsem izpostavljena v delavnicah. Stična je neko pomembno stično mesto, kjer mladi dobijo še kakšen pogled, ki ga sicer ne bi.
Ja, in pa tudi ta občutek, da niso sami.
Povezano se te številčnosti, zelo pomembno.
Tudi številčnost, ja. Dejavnik. Podobno kot na svetovnem dnevu mladih, a ne, ko so mladi videli vso to množico, ki je skupaj molila, skupaj bila pri sveti maši, so dobili eno potrditev, da niso sami. In to družbo potrebujejo. Potrebujemo vsi. Ja, vsi potrebujemo tega zavedanja, ne, da smo kot cerkev in da smo kot cerkev na nek način tudi močni. močni v medsebojni pomoči. Tudi, evo, spet tako lepo se je to videlo v teh poplavah. Ne?
Iskrena hvala za čas, za pogovor. Vse dobro v razredu, z dijaki, nastični, da bi tudi vi dobili kakšen lep duhovni sad, nova prijateljstva in Peter Čemažar Kaplan v Jegličevem dijaškem domu v Zavodu svetega Stanislava, profesor predmeta Vera in kultura. Lepo vas je bilo poslušati, lepo je slišati misli tako prodorne mladega duhovnika. Naj vam nič ne vzame poguma. Hvala za oznanjanje, vašo oznanjevalsko moč tako.
Najlepša hvala tudi vam za vse, kar storite in da ste povabili v ta večer, poslušalcem pa lep večer še naprej.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.